Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Георги Найденов, член на Националния съвет на НДСВ, председател на Партийния съвет по икономика и финанси. Здравейте, господин Найденов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много събития тези дни. Не знам откъде да започнем. Хайде да започнем с референдума. Аз имам три извода от този референдум. Че политиците не направиха всичко необходимо, за да активизират избирателите, че са необходими спешни промени в закона за референдумите, че по-добре е националните референдуми да се провеждат заедно с национални избори и много спешно, бързо и детайлно да се изчистят избирателните списъци от фантоми. А вашите изводи?
Ами вижте, значи ние може да започнем на последния начин, понеже всички партии, така, особено парламентарно представените, обявиха, че са печеливши от този референдум.
Да.
Според мен това не е точно така. Единственото, което аз се запомня лично за себе си този референдум, е реално това е първия демократичен референдум в историята на България, новата история, и за първ път имаше министър-председателят, който агитираше хората да не упражняват правото си на глас или реално да бойкотират референдума, което според мен е неправилно, тъй като правото на глас ни е дадено по рождение. Всеки би трябвало да упражни това право, независимо дали то е положително или положителен отговор или отрицателен. С изводите, с част от изводите, които вие казахте, аз също съм съгласен. Абсолютно, и ние говорим, че е необходимо основен ремонт на закона за допитванията.
Да.
Това нещо трябва да стане работещо и практиката вече го налага. Втория извод, който за нас е много важен, е, че референдумът по принцип трябва да бъде инструмент на гражданите, а не на партиите. И реално законодателят трябва да прокара този принцип в закона, тъй като все пак това е наистина правото ни на глас и правото ни да взима решения в една демократична държава. И имаме още един извод, и той се отнася до новата конструкция на изборния кодекс. Имаме такъв уникален шанс след един референдум да видим какви са най-силните гарантии за честни избори, за активно участие на хората, а не за бойкоти на парламентарните избори през лятото,
да,
които биха могли да залегнат в последния прочит на изборния кодекс. Ако това се случи, ще е поне една индулгенция забавянето на поправките от страна на управляващата партия.
Да.
Този
референдум имаше ли своя смисъл, въпреки малкото участие, но пък за сметка на това много съзнателно, от една много съзнателна част на обществото? Имаше ли смисъл да се провежда според вас?
Ами, вижте, честно да ви кажа, според мен, когато въпросът е толкова обсъждан в държавата, да има или да няма, да се развива или да не се развива ядрена енергетика в България, това касае хората, според мен имаше смисъл от този референдум. Въпросът е, че нека да го кажем така, хората, голяма част от тези 80%, които не гласуваха, те нямаха тази информация за какво гласуват реално, защото едни политици говорят за едни цифри, други политици говорят за други цифри. Ние поискахме преди референдума, това мисля, че го отразиха и медиите, доклада на HSBC, реално да видим какво са казали те. Но естествено, първо това ни беше отказано от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и второ ние заведохме дело, нали, с което чакаме още решението, за да видим, нали, реално истинската информация на консултанта по този проект, какви са реалните цифри, защото всеки може да вади някакви листове и да обяснява, нали, колко струва новата ядрена централа в Белене. Според мен смисъл имаше, най-малкото, което е вече, доколкото знаем по официалните данни от Централната избирателна комисия, връщаме решението за преразглеждане в парламента.
Три уволнения в кабинета Борисов, на министъра на образованието, на двама от фонда научни изследвания и на шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Как си обяснявате вие тези уволнения? До сега прочетах няколко обяснения. Първият е, че това е резултат от страха от Брюксел, защото включително имаме пропуски в приемането на определени закони. Второто обяснение е поради слабичкото герберско представяне на референдума. А третото е, че започва предизборната кампания и ще се търсят бушони и отдушници на общественото недоволство. А вашия?
Вашето
обяснение?
Да, тези обяснения, които дадохте, нали, аз съм склонен да се съглася с част от тях.
Да.
предизборна чистка не виждам точно, нали, специално министър Игнатов и хората от фонда и ДКЕВР, нали, точно за какво са свързани с предизборната
чистка. С ДКЕВР се свързват всички недоволства за цената на електричеството, да. За цената на водата и така нататък. Хората са много недоволни от тези високи цени. Ето сега маха се Ангел Семерджиев и с това ще се решат въпросите, едва ли не.
Ми, съмнявам се общо взето, но да видим кой ще е новия.
Да.
Реално, нали, може да има оказан натиск от Брюксел, тъй като все пак председателят на ДКЕВР беше човека, който трябваше да вкара нормативни актове за либерализирането на този пазар, а той не го направи. И в момента, нали, ние сме заплашени наистина от едни сериозни санкции, които санкции ще излезат от джоба на български данъкоплатец, не от друго място. Относно министъра на образованието, след тази направена проверка в фонда и тези излезли над 60 нарушения, според мен беше логично хората да си понесат отговорността, така да го кажем, защото все пак тези нарушения, според мен министър е бил запознат с тях и от по-рано, но вече след като излязоха наяве, а и учените наистина започнаха да протестират, беше редно, нали, министерството да понесе отговорността и то реално от неговия шеф.
Много хвалби, много приказки изприказва вицепремиера Цветанов, пък и други представители на властта у нас, за овладяната престъпност. А само за десетина дни две доста показателни нападения. На 19 януари в зала 3 на НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, екс-лидера, и вчера на самия главен вход на съдебната палата простреляха човек. Вашата оценка?
Оценката на главния прокурор, както се казва.
Точно така, да.
Ами, вижте, оценката за нас е доста тревожна, тъй като, нали, ние може да попитаме господин министър къде ни е сигурността, защото след като се стрелят хора на центъра на София и
тук
най-висшата инстанция, така да се каже. Съгласни сме, че, нали, МВР отдавна говори за това, че е пречупил гръбнак на организираната престъпност, но това е някаква мимикрия. Ние реално не го виждаме това нещо. Продължават тези неща, нали, както казахте и вие, за нападението на политик за стрелба в центъра на София. И реално може да си зададем въпроса, нали, ние от няколко години, и това беше главното обещание на ГЕРБ, ще влезем в шенгенското пространство. Ами, ако се замислим, никъде в Европа не се стрелят хората в столицата си пред
съдебната палата.
Да, пред съдебната
Или
палата.
В най-голямата зала на НДК е най-голямото официална зала на България.
Абсолютно, да. И според мен е пълна дезинтеграция на сектора сигурност. Доколкото знам, скоро ще има среща при президента на консултативния съвет за национална сигурност. Интересно ми е да видим там какви ще бъдат изводите от това нещо, но аз ще ви дам един друг пример, че ако забелязвате, всеки ден има разбити, ограбени инкасо автомобили, заложни къщи, банкови офиси. Да не говорим, че според наши проучвания битовата престъпност расте. И реално, нали, пък бюджета на МВР се увеличава всяка изминала година, включително тази година. И ние плащаме едни 150 милиона в момента в повече, живеем в доста по-несигурна обстановка, защото слава Богу, нали, че няма пострадали цивилни граждани вчера при стрелбата, при тази безразборна стрелба, но ако бяха пострадали граждани, тогава не знам господин Цветанов какво ще да обяснява.
Каквото ще да прави, каквото прави и сега. Обяснява как преди, не знам си, 5 години кой къде е бил разстрелян. Аз затова днес казвам, и то заради това тройната коалиция претърпя такъв изборен крах 2009 година, защото не се е справила с престъпността. Но питам аз, след като това беше най-главният приоритет на ГЕРБ, пак те справиха ли се? Тъй като вие сте председател на партийния съвет по икономика и финанси, непременно ще ви попитам и за вашия коментар на най-различни показатели, които свидетелстват за влошаване и усложняване на икономическата ситуация. Ето някои от тях само. 23% от българите живеят под прага на бедността, а цели 80% в лишение. Представете ли си, то практически целият народ живее в лишение. С до 290 лева на месец преживяват половината от домакинствата, а необходимата месечна сума за един човек, според данните на КНСБ, вече е 565 лева, а 290 лева е заплатата, с която преживяват половината домакинства. Голяма част при това от издръжката половината, 50% отива за основно хляб и месо. Ограничават се разходите за здраве и образование. Спирам до тук, защото и данните на Евростат са подобни на тези, които ви цитирах. Вашия коментар.
Абсолютно. Значи темата е много, много дълга. Аз се опитам с няколко неща да кажа основни цифри, които да коментирам, основни цифри, които вие казахте.
Да.
Значи, за наше голямо съжаление, ние оставихме, така да го кажем, бюджета, когато Тройната коалиция загуби изборите, оставихме бюджета в доста добро състояние и цифрите в държавата като цяло бяха доста по-добри. За 3 години и половина, почти 4 вече, управление на ГЕРБ, въпреки че ни обясняват как нашата фискална дисциплина е на първо място в Европа, как всички ни хвалят, ние не сме на това мнение, тъй като реално ГЕРБ смачкаха малкия и средния бизнес, което доведе до масово увеличаване на безработицата,
да.
Загуба на над 400 000 работни места. След като смачкаш малкия и среден бизнес, естествено няма ресурс откъде да повишиш доходите на хората, тъй като реално нямаш работещ бизнес. Не е чудно на всички, че основните обществени поръчки се взимат от 5-6 фирми в момента.
Да.
И реално покачващите цени в световен мащаб на горива, на храни и така нататък, безспорно водят до инфлация, която инфлация, съответно, ГЕРБ няма откъде да я финансира, затова се търсят всякакви инструменти, включително и така наречената лихва по депозитите, за да се запълни бюджета, да. За да може по някакъв начин поне да се изкара до изборите, след това другите, следващите, които управляват, да му мислят общо взето.
Да.
Но ситуацията е много тежка и много критична и наистина хората са много бедни, нямат работа и да се върна и на предната тема, това е една от причините за растящата битова престъпност, тъй като знаете, че гладът е най-страшното нещо,
да.
И човек, когато е гладен, е принуден да стига до крайни мерки. Няма да коментирам последните няколко седмици семейните трагедии на убити цели семейства,
да,
тъй като
да.
Още никой не иска да коментира защо точно се е случило това нещо.
На къде отиваме? Какво можем да очакваме през 2013-та? В контекста на социално-икономическите проблеми?
Ами, на къде отиваме? Отиваме първо да видим какво ще стане в началото на юли, доколкото знаем, ние са така предвидени да бъдат парламентарните избори. И се надявам, че хората наистина ще отидат да гласуват с ясното съзнание, че искат да живеят в една по-добра страна, да имат работа и да могат да живеят, да имат някакъв стандарт на живот. Те сами могат да направят оценка на сегашното управление и как живяха преди 4-5, да. Ако искате 10 години, как живеят в момента, да. И какво си позволяват с доходите, които имат, да. В момента. Защото доходът може да е по-голям, но и цените са двойно и тройно нараснали. Така че мога да коментирам тази социално-икономическа обстановка, след като минат изборите, видим резултатите, видим какво ще случи с управлението на страната.
Последен въпрос. Разширява ли се вашата коалиционност? Защото вчера, ако не ме лъжи памета, среща между вашия председател на НДСВ с лидерите на Лидер и политическа партия НИЕ.
Нашата коалиция, всъщност, да бъдем ясни, ние коалиция все още нямаме.
Така?
За каквато и коалиция да говорим. Единственото официално нещо е, ние имаме подписан меморандум за сътрудничество с Земеделски народен съюз.
Да.
Вчера имало формална среща на тримата председатели. Нищо повече не мога да ви кажа на този етап. Така,
ще следим тези процеси в движение. Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви един спорен ден.
И аз ви благодаря, всичко добро и на вас.
Георги Найденов, член на Националния съвет на НДСВ, председател на Партийния съвет по икономика и финанси.